Саат кечки 6:30 болду. Ооба Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен кадырман угармандар, алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда Түркиядагы соңку парламенттик шайлоо өнөктүгү тууралуу кенен сөз болот. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Канымгүл Элкеевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. Италиянын түндүгүндөгү Эмилия Романия районунда суу ташкынынан каза болгондордун саны 14 жетти. BBC'нин жазганына караганда Равенна шаарынын бийлиги эки чакан шаардын тургундарын тез арада көчүрүүнү чечти. Коопсуздуктун деңгээли кызыл чекке жетип, жогору бойдон калып жаткандыктан элди жолго чыкпай турууга чакырды. Эвакуация болгон 15 миңдей кишинин жарымы мейманканаларда же атайын даярдалган спорт залдарда. Түнөдү жабыр тарткан аймактарда бир катар шаарларда элге ысык тамак берүү үчүн мобилдик ишканалар иштеп жатат. Равеннанын өзүндө нөшөрлөгөн жаан токтой элек мэр Массимо Изола шаар четиндеги айылдарда абал курч экенин билдирди. Ал жакта жер көчкү коркунучу жогору экени, куткаруучулардын жетиши кыйынга турары айтылды.
Кыргызстан менен Кытай ортосунда бедел ашуусу аркылуу жаңы жол курулат. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жаңы жол куруу жана өткөрүү пункту пайда болот. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев президент Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыктары боюнча айтып жатып билдирди. Министр эки өлкөнүн ортосунда жол куруу, жаңы аба каттамдарын ачуу мүмкүнчүлүктөрү каралып жатканын айтты.
Мамлекеттин ортосунда соода саттыкты кеңейтүү, анан негизгиси аны жеңилдетүү. Эки мамлекеттин ортосундагы транспорттук байланышты баягы кеңейтиш керек, активдештириш керек. Чек арада турган өткөрүү пункттарын, КПП-лардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу боюнча авиа каттамдарын көбөйтүү. Урумчу менен Бишкектин ортосунда байланыш бар, Сиа менен Бишкектин ортосунда байланыш бар. Эми ошолордагы кеңейтип, келечекте Бишкек менен Пекиндин ортосунда авиа каттамы ачылып калышы мүмкүн. Жолдордун кеңейиши. Бул үчүнчү контрольно-пропускной пункт, өткөрүүчү пункт, бул бедел. Кызыгып ошондо келечекте сүйлөшүп ачканга мүмкүнчүлүктөр бар.
Мындан сырткары Кытай жашыл экономика багытында Кыргызстандагы стратегиялык объектилерди гестердин коргоошу боюнча кызыктар экенин да билдиришкен. Садыр Жапаров Кытайга 17 майда барган. Анын мамлекеттик сапары 18-20 май күндөрү болду. Сапардын алкагында ал Сианда Кытай Борбор Азия саммитине катышып, мамлекеттик жетекчилер, бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарында 20 ашык документке кол коюлду. Коррупцияга шектелип кармалган туризмди өнүктүрүү фондунун жетекчиси Елена Калашникова 2 айга камалды. Бишкектин 1 май райондук соту 19 майдын кечинде анын бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Аталган соттон Назаттыкка билдиришкендей, ал 22 июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу тергөө багында кармалат. Муну менен кошо соттун чечими менен анын орун басары Александр Валитов дагы ушул мөөнөткө чейин камакта болот. УКМК өкмөт түзгөн фондун жетекчиси Калашникова менен анын орун басары коррупцияга шек саналып кармалганын 18 майда билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жетинин саммитине катышуу үчүн Франциянын учагы менен Жапонияга келди. Бул тууралуу ал өзүнүн Telegram каналына жазды. Украинанын мамлекет башчысы АКШ президенти Джо Байден менен жолугушуу күтүлүп жатат. Reuters жана Политика басылмаларынын булактары Байден Хиросимада Киевке 375 миллион долларлык аскердик жардам бөлөрүн жарыялай турганын билдирген. Бул Зеленский менен жолугушуудан кийин жарыяланышы ыктымал. Жардамдын жаңы пакетине артиллериялык снарядтар, бронетехника жана танктарга каршы куралдар кирет.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Түркия тагдыр чечүүчү тандоо алдында турат. 28 майда шайлоонун экинчи айлампасы өтүп, өлкө президенттин катуу көзөмөлүндө калабы же оппозиция өкүлү убада кылган демократиялык багытта кетеби деген суроого жооп табылат. Азыркы президент Режеп Тайип Эрдоган жана бирдиктүү оппозициянын талапкери Кемал Кылычдароглу элге кандай убада берип жатышат, кимиси шайлоочуларды көбүрөөк ынандыра алат, биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышы мына ушунун тегерегинде болду. Айнура Жикши кызында сөз.
Саламатсыздарбы, биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышында Түркиядагы шайлоонун күнгө тескиин талкуулайбыз. Программабызга Фарда радиосунун редактору Рот Шахиди жана саясат талдоочу Руслан Ахматбек катышат. Кош келдиңиздер. Түрк шайлоочулары 28 майда кайрадан добуш каналарга жөнөмөкчү. Мурда мамлекет башчыны парламент шайлаганын 2014 жана 2018 жылы Эрдоган биринчи эле турда жеңгенин эске алганда, бул алар үчүн жаңы бир көрүнүш, а дегенде биринчи айлампанын кандай өткөнүнө көз чаптырсак.
13-чү президентин тандап жаткан Түркия 2-чи айлампага бет алганы өлкөдө дагы 10 чакты күн саясий белгисиздик өкүм сүрчүдөй. Ал эми Катардагы түрктөр кимиси жеңсе дагы стабилдүүлүктө, бакыт жашоону гана эңсеп жатканын айтышат.
Валла хайырлысы болсун.
Баардыгы жакшы болсун дейм. Түзүгүрөөк бирөөнүн бийликке келишин каалайм. Абал начарлап баратат. Кудайдын көзү бизге түз болсун. Согушун тезирээк аякташын, баалардын арзандашын тилейм.
İnşallah yeni yöne yani eski
eski жетекчилик калса, Кудай буйрса, буга чейинки каталарынан сабак алып, аларды оңдошот деп үмүттөнөм. Жаңы бийлик келсе, эл үчүн, мекен үчүн жан үрөп иштеп, бар аракетин жумшайт деп ишенем. Биз болгону бул өлкөдө бактылуу жашоо сүргүбүз келет.
14-чү майдагы шайлоонун жыйынтыгында мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган 49% көбүрөөк добуш алды. Негизги атаандашы оппозициялык блоктун бирдиктүү талапкери Кемал Кылычдароглуну шайлоочулардын 45% жакыны колдоду. Ата альянстан чыккан Синан Оганга шайлоочулардын 5% ишеним көргөздү. Ал эми добуш берүү алдында жарыштан четтеген, бирок бюллетендерге кирип калган Мухарим Инже 1% жетпеген добуш топтоду. Экинчи турда Синан Огандын шайлоочуларынын добуштары чечүүчү болушу ыктымал. Борбордук шайлоо комиссиясы 64 миллиондон ашуун добуш берүүчүлөрдүн 88,92% өз эркин билдиргенин маалымдады. Бул жолку саясий күрөш канчалык курч экенин, коомдогу ажырым канчалык чоң экендигин, талапкерлердин жеңиш үчүн жетиштүү 50% добуш топтой албагандыгынан баамдаса болот. 2014 жана 2018 жылкы шайлоодо Эрдоган биринчи турда жеңген. Президент менен кошо түрктөр парламенттин жаңы чакырылышын дагы тандады. Санактарга караганда Эрдогандын партиясы жетектеген альянска мыйзам чыгаруучу органдагы мандаттардын көбү тийбекчи.
Ошентсе да шайлоо кампаниясы курч атаандаштык шартында көпчүлүк катышуучулар үчүн эркин өткөнүн аныктадык. Бирок күчтүү бөлүнүп жарылуу, ачуу риторика, административдик ресурстарды кыянат пайдалануу учурлары, асыресе оппозициялык бир партия туш болгон басым кысым, коркутуулар добуш берүүгө көлөкө түшүрдү.
Шайлоого көз салган Европа коопсуздук келишим уюмунун атайын координатору Майкл Джордж Линк өнөктүктү негизинен эркин деп сыпаттаганы менен оюн эрежелери баарына бирдей болбогонун белгиледи. Эмне дегенде президенттин партиясына маалымат каражаттарында артыкчылык берилип келди. Байкоочулар элдин активдүү катышуусун оң жана катары баалап, түрк демократиясын туруктуу деп баалашты. Муну менен бирге өкмөт февральдагы жер тирөөдөн жабыркаган жарандарга добуш берүү үчүн жетиштүү шарт түзүп бере албаганын сындашты. Эксперттер 20 жылдан бери өлкөнүн башында турган 69 жаштагы Эрдогандын тушунда Түркия радикалдуу өзгөргөнүн, муну менен кошо ал өзү да реформатор премьерден автократ президентке айланганын белгилешет. 2017 жылы өткөн референдумдан кийин өкмөт башчынын кызматы жоюлуп, президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Андан кийинки жылы Эрдоган кайра шайланууга жетишип, иш жүзүндө өлкөнү жалгыз бийлеген адам болуп калды. Муну менен катары быйыл түптөлгөндүн 100 жылдыгын белгилөөгө камданып жаткан түрк жумурияты Эрдогандын бийлиги тушунда регионалдык, дүйнөлүк сахнада саясий аброй күткөнүн, муну анын ири жетишкендиги деп белгилегендер дагы бар. Айрым аналитиктердин пикиринде Эрдогандын утулушу анын жакын өнөктөшү Орусиянын президенти Владимир Путинди капа кылышы ыктымал. Ошол эле маалда расмий Вашингтон, түрк президенти менен мамилелери азыр солугундай түшкөн Европа, жакынкы чыгыштагы айрым лидерлер өзгөрүүнү оң жышана катары кабыл алышы ажеп эмес.
Синан Оган экинчи турда кимди колдоорун билдирдиби, чечим кабыл алдыбы, деги эле экинчи айлампада кайсы факторлор чечүүчү болмокчу?
Синан Оган кимди колдоорун азырынча айткан жок. Бир чечимге келе элек. Шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин бир нече интервью берди. Ал эки тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын айтып, бирок айрым шарттарды койду. Эң негизгиси ал күрд партиялары жана топтор менен байланышы бар же аларды колдогон талапкерди колдобойт. Анткени Синан Оган ашкере оңчул консерватор. Ал бул шайлоодо ашынган оңчулдардын атынан ат салышкан. Демек Кылычдар уулуну колдобойт өңгүнөт. Кылычдар уулу менен Эрдогандын ортосундагы атаандаштыкта чечүүчү болгон дагы бир фактор түрк коомунун экиге бөлүнгөнү деп айтат элем. Эрдоганды акыркы бир нече жылдан бери улутчул партиялар өзгөчө эзелтеден бери келаткан МХП, улутчул элдик партиясы колдоп жүрөт. Алардын жана исламчыл саясий күчтөрдүн колдоосу аны бийликте кармап келатат. Бул фактор шайлоонун экинчи айлампасында да чечүүчү болмокчу. Экинчи жагынан кылычтар уулу либерал демократтарга, заманбап исламчыларга, күрд партияларына, башка топторго таянат. Бирок алардын колдоосу биринчи айлампада жеңишин камсыздай алган жок. Менимче экинчисинде да жетиштүү болбойт.
Руслан, кандай дейсиз, Эрдоган биринчи айлампада эмне себептен уталбай калды?
Эми Түркиянын өткөн жекшембиде кирген шайлоосу абдан мындай кыйынчылыктар менен коштолгон учурга туш келди да. Биринчиден бул экономикалык кыйынчылык, жумушсуздук 20%, инфляция 85%га чейин чыкты. Андан кийин коррупциялык элементтер абдан көп болду. Баарыбыз билебиз бир канча ай мурун жер титирөө болгон. Ушундай проблемалардан кийин мындай шайлоо албетте баягыл бир топ кыйынчылыктар менен өтөөрү күтүлгөн бийлик үчүн, азыркы президент үчүн. Бул жерде оппозиция дагы ошо бириккен коалициясы аябай мындай аракет жасады, бирок баары бир деле эки жак тең шайлоодон мурун биз жеңип чыгабыз, биринчи экинчи турга зарылчылык деле калбайт деп айтышкан болчу. Бирок биз баарыбыз көрдүк, андай болгон жок, экинчи турга калды да. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, бул кандайдыр бир баары бир мурдатан даярдалган күтүлгөн бир сценарий деп болуп калыптыр. Себеби дегенде азыр өлкөдөгү мисалы массалык маалымат каражаттардын 95% дээрлик өкмөт тарабынан баягы көзөмөлдөнөт. Ачык коом жок, сот системасы, ошол эле шайлоо баягы алардын БШКсы, жогорку шайлоо комитети баардыгы президенттин көзөмөлүндө да. Ушундай жагдайда эмне күтүлгөн болчу? Бийлик баары бир деле баягыдай оппозициянын жеңишине уруксат бербейт, бийликти кандайдыр бир сактап калат. Өзгөчө шайлоого аз калганда баягыл Эрдоган режимини ашкерлей турган бир топ коррупциялык баягы кабарлар коомго жайылды, бирок алар көп деле мындай таасир эткен жок да.
Бирок ошол эле маалда Эрдоган да жеңе алган жок да.
Ооба, Эрдоган да жеңе алган жок. Себеби дегенде бул жерде Эрдоган аракет кылганына карабай, менин оюм боюнча акыркы экономикалык кырдаал, Түркиядагы жаралган экономикалык кырдаал өзүнүн ролун ойноду. Анан биз унутпашыбыз керек, Эрдоган 20 жылдан бери бийликте да. Биринчи келгенде Эрдоган баягыл адилеттүүлүк жана өнүгүү деп келген. Кийин бара бийлигин бекемдеш үчүн жанагындай өзүнүн президенттик башкарууга өттү. Анын тегерегиндеги элита азыр тилекке каршы баягыл баардык экономикалык шарттан, экономикалык мүмкүнчүлүктөн жалгыз гана өзү пайдаланууга аракет жасаганы дагы мындай коом бара бара баары бир деле түшүнөт экен мындай нерсеничи. Ошон үчүн менин оюмча бул акыркы кыйынчылыктар мобилизация кылды да.
Ал эми кылычтар уулу бирдиктүү оппозициянын атынан ат салышканы менен жеңе алган жок, анын жеңишине эмнелер тоскоол болду?
Эң эле чоң кылычтар уулуга тоскоол болгон нерсе, биринчиден өлкөдө, Түркияда учурда сөз эркиндиги дээрлик жок эсе, жаңылбасам Түркия азыр сөз эркиндиги боюнча дүйнөдө 146 орундарга, акыркы орундарга түшүп кеткен. Россиядан дагы аябай начар абалда да. Мындай ошонун жоктугунун айынан өлкөдө коомго жанагы пропаганда жана манипуляцияга дээрлик эч ким тоскоол боло алган жок да. Шайлоо учурунда дагы бул аябай ачык билинип калды. Бир эле канал мындай болгонун болгондой айтканга аракет кылып, ал эми альтернативдүү маалыматтар көбүнчө соц тармактардан кетип атты. Мындайча айтканда учурдагы бийлик колундагы жанагы маалыматты көзөмөлдөө, укук коргоо органдарын көзөмөлдөө, БШКсын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аябай жакшы пайдаланды. Кылычтар уулу жана анын коалициясы дагы коомдуго альтернативдүү маалымат берүү үчүн алдын ала жакшы даярдыктарды дагы жасаган жок деп аябай көп сынга кабылууда. Жанагы анын үстүнө алар дагы биригип атканда мындай кеч бирикти, кеч биригип коомго ошону жетишерлик деңгээлде дагы мындай айтып бере алган жок деди. Мен жанагы менин кесиптештин айтканына кошула кетет элем, бул шайлоодо өзгөчө эки нерсе аябай маанилүү роль ойноду да. Бул улутчулдук жанагы дин факторуну тилекке каршы учурдагы бийлик мындай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мындай манипуляция кылып аябай жакшы колдонуп кетти. Себеби дегенде азыр мисалы Түркияда улутчулдук тенденциясы жогорулады. Анткени Сириядан келген качкындар, сырттан азыр Азиядан, мусулман башка өлкөлөрдөн, Афганистанга окшогон өлкөлөрдөн абдан көп чет өлкөлүктөр кирип, мындайча айтканда Түркиянын жарандарынын ою боюнча Түркия мурункудай баягыл бакуат эмес, жумушсуздукту 20% жогорулаганына ушулар сырттан келген келгиндер деп айтылып атат да. Ошончотон Түркияда мындай улутчулдук барган сайын жогорулап атат. Бул дагы өзүнүн бул шайлоого түздөн түз таасирин тийгизди деп ойлойм да.
Рахмат. Рот, in your opinion, why?
Сиздин пикириңизде Кылычдар оглу эмне себептен жеңе алган жок? Оппозициялык альянс эмне себептен дал ушул саясатчыны талапкер кылып тандап алды?
Кылычдар оглу.
There's two aspects. Number one, Kılıçdaroğlu.
Мунун эки аспекти бар. Биринчиден, Кылычдароолу 10 жылдан ашык убакыттан бери республикалык элдик партиянын башында турат. Ал саясатчы болгон эмес, өкмөттө иштеген чиновник, бюрократ деп айтат элем. Бирок эмнегедир партиянын башчысына чейин жетти. Ал эми эсиңизде болсо, шайлоого бир нече ай калганда партиянын ичинде курч талаш тутанган. Стамбулдун мэри жаш, абдан харизмалуу жаңычыл имам уулунун же Кылычдар уулунун талапкерлигин көрсөтүшөбү деген кызуу талкуу жүргөн. Партиянын лидерлигинде бул маселеде чоң ажырым бөлүнүп жарылуу байкалган. Анан акырында тараза ташы Кылычдар уулуга болгон. Ал улуураак, тажрыйбасы көбүрөөк, түрктөр арасында популярдуу деп чечишкен. Анан шайлоого бир нече жума калганда ИИ партиясын жетектеген Мирал Акшенер 6 партиядан турган коалициядан чыгарын жарыялап, 3 күндөн кийин аны кайра келүүгө ынандырышты. Ошентип 6 партиядан турган коалиция абдан туруктуу эмес экени даана билинди. Аларды Эрдоганга каршы позиция гана бириктирет. Эл аралык саясатта, ички саясатта жана экономикада алардын ортак пикири жок. Мирал Акшенер улутчул элдик партиясынан, МХПдан чыккан. Ал партияга салыштырмалуу оңчул канаттан, байыстуу оңчулдардан болот. Же мисалы Али Бабажан жаш харизмалуу саясатчы. Ал Эрдоган үчүн көп жылдар бою иштеген экономика министри болгон. Демек бул адамдар, алардын идеологиялары жана идеялары ар башка, бирок Эрдоганга каршы бириккен. Коалиция ушул фактыдан улам өтө морт болуп калдым. Ошондон улам алар шайлоонун стратегиялык планын, өлкөнүн келечегинин, экономикасынын, тышкы саясатынын, демократиялык өнүгүүнүн конкреттүү жана так планын түз алышкан эмес. Демократияга келгенде ортак пикирлер көбүрөөк. Анткени алар Эрдогандын кемчиликтерин жана Эрдогандын өлкөнүн бүтүндөй сот системасын, өкмөтүн жана армиясын көзөмөлдөө аракетин баса белгилешет. Жалпылап айтканда, Кылычдар уулунун биринчи турда көпчүлүк добушка ээ боло албашында ушул факторлор чоң роль ойноду. Эрдоган өз шайлоочуларын мобилизациялагандан тышкары улутчулдарды да ээрчите алды. Кылычдар уулу бийликке келсе, Түркияда ал жетектеген 20 жылда орногон стабилдүүлүктүн ордуна баш аламандык өкүм сүрөт деп коркутуп келди. Эрдогандын биринчи кемчилиги экономиканын абалы. Мисалы, акыркы 2 жылда борбордук банктын төрагасын 3 жолу алмаштырды. Себеби пайыздык ченди төмөндөтүү буйругун кабыл албай коюшкан. Экономикалык көз караштан, логикадан алып караганда пайыздык ченди көтөрүшү керек эле. Бирок Эрдоган аларды көтөрбөгө түртүп, эми Түркия экономикасы акыркы жарым жылда болуп көрбөгөндөй начар абалга кептиргенин көрчү. Мисалы, бүгүн доллардын түрк лирасына болгон курсу 20 көтөрүлдү. Бул түрк тарыхында болуп көрбөгөндөй көрүнүш. Эрдогандын экономикада өтө алсыз иш алып барганын ушундан баамдаса болот. Демократияны кеп кылсак, Эрдоган дээрлик бардык маалымат каражаттарын сот жана армияны көзөмөлгө алган. Элдин көбү Атаулянын партиясына кирген айрым адамдар буга каршы. Ошентип бул факторлорду бириктиргенде Эрдоган бул шайлоодо бир нече упай жоготту. Бирок дагы эле парламентте көпчүлүк алды. Анын коалициясы парламентте 322 орунга ээ болот. Демек, президенттик шайлоонун экинчи айлампасында эмне болбосун, Эрдоган кийинки бир нече жылда парламентте көзөмөлдөй берет. Ага парламентти контролдоп туруу жетиштүү. Кылычдар уулу президент болуп калган күндө да парламент менен президенттин ортосунда күн сайын күрөштүрөт. Акыркы 15 жылда Эрдоган жана коалициясы парламентти да, өкмөттү да көзөмөлдөп турган. Андыктан өкмөт анын бардык пландарын ишке ашырып келди. Бирок президенттикке оппозициянын өкүлү келсе, парламент Эрдоганды жактап турганда көп долбоорлор жактырылбай, каржыланбай калат. Эрдоган өзүнүн колдоочуларына дал ушул маселени баса берип жатат. Эгерде мени экинчи турда шайлабасаңар, мен парламентти көзөмөлдөм. Ошондуктан оппозициялык партиялардын экономикалык, демократиялык же тышкы саясаттагы пландарынын ишке ашуусуна жол бербейм деп айтууда. Бул кылыштар оолу үчүн дагы бир маселе.
That's another challenge for Kılıçdaroğlu.
Катардагы түрктөр тууралуу сөз кылсак, элдин катышуусу абдан жогору болду. 97-жылкы 93% деген рекорд жаңыланбаса да, 88%ден ашыгы өз эркин билдирип кетиптир. Добуш каналар алдындагы узун кезектерди көрдүк же кычкылтек маскасын кийип алып добуш бергени келген аялдын сүрөтү абдан таасирдүү экен. Түрктөр дайыма ушундай активдүүбү же бул шайлоого өзгөчө көңүл буруп жатышабы?
This election for several reasons was decisive. One, for the first time in many years, opposition managed.
Бул шайлоону бир нече себептен улам чечүүчү деп сыпаттаса болот. Биринчиден, көп жылдардан бери оппозиция өтө туруктуу болбосо да коалиция түзүүгө жетише алды. 6 партия альянска кирип, дагы 3-4 сырттан колдоосун билдиришкен. Акыркы 20 жылда Эрдоганга каршы мындай күчтүү оппозиция пайда боло элек болчу. Андан тышкары президент айрым санаалаштарын, өнөктөштөрүн саясий сахнадан сүрүп чыгарды. Кээ бирлери оппозицияга барып кошулду. Алсак мурдагы премьер-министр, мурдагы президент Абдулла Гүл жөнүндө эч нерсе угулбай калды. Эрдоган анын оозун жапкандай, ал оппозицияга кирбегени менен үн катпайт. Же оппозицияга барып кошулган мурдагы тышкы иштер министри Даутоолуну мисал келтирсек болот. Катардагы түрктөр Абдулла Гүлдү жакшы көрүшөт. Анын да харизмасы бар, ашынган эмес, байыстуу исламчылардан болот. Бирок аны экинчи планга жылдырып коюшту. Анан жөнөкөй эл Эрдоган бийликте турган акыркы 20 жылда демократияга көлөкө түшкөнүн көрүүдө. Катардагы исламчылар да эркиндикти жана демократияны, плюрализмди каалашат. Саясий эстаблишмент демократиялык институттардын толугу менен жок кылынышына жол бербейт. Бирок Эрдоган маалымат каражаттары партияларды чектөөгө жетишти. Карапайым түрктөр өз ой пикирлерин эркин билдирүүнү эңсешет. Ошон үчүн коомдогу ажырымды көрүп жатасыңар. Бир бөлүгү Эрдогандын исламчыл идеологиясына, исламчыл мыйзам үстөмдүгүнө жетеленет, экинчи бөлүгү оппозицияны жактайт.
Айрым байкоочулар Түркиянын президенти, азыркы президенти Эрдоганды автократ деп күнөөлөгөнү менен өлкөдө оппозиция бар, атыгүл шайлоого катышып атат деп айтышат. Маалымат каражаттары анын көзөмөлүндө деп атасыз. Бирок ушу буга карабай плюрализм өлкөдө сакталууда дешет. Муну кандай чечмелесе болот? Анткени айрым эксперттердин айтымында бул деген оппозициянын күчтүүлүгүн көрсөтөт, күчүн көрсөтөт дешет да. Сиз кандай дейсиз?
Бул жерде эң маанилүү нерсе 1923 жылдан бери, Түркия курулгандан бери биринчи партия, азыркы Кылычдароолу башкарган партия, республикалык элдик партия дайыма күчтүү болуп келген. Күчтүү болуп келген. Андан кийин кандай Түркияда башка өлкөлөрдөн, мусулман Азия өлкөлөрүнөн айырмаланып, партия системасы чындыгында күчтүү. Бираз айырмаланган саясий культура бар да. Андан кийин Ататүрктүн мисалы эң баштапкы негиздөөчүсү, ошо республиканын негиздөөчүсү, анын мындай өлкө үчүн коюлган багыттары чын эле дагы эле мындай бекем десек болот да. Эмне үчүн шайлоочулар, эмне үчүн Эрдоганды ушу акыркы 20 жылда көп колдоду? Азыр дагы баягы экономикалык кыйынчылыкка, жанагы проблемаларга жиртирүүгө карабай колдоп аткан бир себеби республиканын тарыхында негативдүү бир тажрыйба болгон. Ошол убагында мындайча айтканда светтик режим ошол дин карманган жарандарга убагында мындай чектөөлөрдү көрсөткөн жана ыдык көрсөтүп келген да. Мисалы мен окуп жүргөн кезде ошол биздин университетте мисалы жоолукчан студенттер кире албайт эле. Андан кийин мисалы диний багыттар кармалган жарандар айрым бир укуктук чектөөлөр бар болчу. Бул көбүнчө калктын корккон себеби, эгер Эрдоган кетип калса, ооба, Эрдоган аябай укмуш, акыркы учурда иштебей атат, коррупция бар, кыйынчылыктар бар. Бирок ошол жанагы тескери көрүнүштөр кайра келип калабы, биз баягыл биз мурунку жашаган жаман нерселер кайра кайталанышы мүмкүнбү деген дагы суроолор пайда болуп атат да. муну болсо бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аябай колдонуп атат. Мисалы бир топ саясатчылар чыгып Эрдоганга добуш бергендер, бербегендер капыр дегенге чейин барышты. Мисалы убагында Аднан Мендерис деген премьер-министр болгон, ошону даргасткандар кайра бийликке келетат деп мындайча айтканда коркутуу үркүтүү методундагы колдонду да. Бирок буга менин оюмча акыркы оппозициячылык партия Кылычдар уулу жакшы нерсе кылды. Эмне кылды? Өзүнүн убагында партиясынын кетирген катааларына мындайча айтканда жаңылоо алып келди. Биз мурункудай болуп светтик режимге айланбайбыз. Биз Түркиянын жарандарынын болгондой баарын кабыл алабыз. Биз баардык укуктарды сыйлайбыз деп кандайдыр бир мындай бири бирине сыйлай турган культура боло турганы жарандарга, жөнөкөй жарандарга жеткизе алды деп эсептейм. Ошондон улам жанагындай Эрдоганга добушуна жакын бир добуш алып атат да.
Руслан мырза, айтсаңыз ушул шайлоодон борбор Азиянын ичинде Кыргызстан кандай сабак алса болот? Биз азыр айтпадыкпы? Мисалы үчүн башка борбор азиялык өлкө болсо, ушул бийликте турган буга чейин эле көрүп келбедикпи? Бийликте ушунча жыл турган лидерлер кеминде билбейм 80% добуш алып жүрүшөт.
Эми бул жерде борбор Азия өлкөлөрү деп айтканда бир өңчөй каруу мүмкүн эмес. Себеби дегенде биз ар башка өлкөлөрбүз да. Мен ойлойм эми жанагы Эрдогандын мындай жанагыдай авторитардык башкарууга ыктаган ыкмаларын албайт деп ойлойбуз. Балким ага сабак бере тургандар деле бар борбор Азиянын ичинде. Бирок коом сабак алыш керек. Эң эле биринчиси бул саясий культура, жанагыдай саясий маданият, шайлоого катышуу. Кыргызстанда мисалы биздин өлкөбүздү ала турган болсок, көбүн эсе шайлоого катышпагандар чечип атпайбы биздин өлкөнүн тандырын? Ал жерде мына бул шайлоодо 90% жакын катышты. Бул саясий активдүүлүк аябай, бул абдан жакшы бир үлгү. Ушуну алсак болот. Экинчиден, биз баарыбыз көрүп атабыз, баягыл эгер сөз эркиндиги болбосо, баягыл маалыматты көзөмөлдөп, массалык маалымат каражаттарды өкмөт жанагындай кыл көзөмөлдөй берсе, биз өлкөдө эмне болуп атканын деле жакшы түшүнбөй, анан көбүнчө коом мындайча айтканда бийликтин чыгарып аткан манипуляциясынын курмандыгынын бир курмандыгы болуп калат экен да. Бул эмнеге аябай кооптуу? Себеби дегенде бул акыркы шайлоодо өзгөчө абдан, бул жана мен айтпадымбы, динди анан улутчулдукту мындай бийлик өз кызыкчылыгына аябай колдонду депчи. Бул өзү коомду бөлүп жарууга алып келет экен да. Мындай биринчи караганда дин баалуу катары, улутчулдук эле баалуу катары балким неси жаман деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок коомдогу айрым топторду бири бирине карама каршы коюу үчүн бул нерсе менен манипуляция кылуу бийликке гана баягы кармап калып өзүнүн бийлигин бекемдеш үчүн пайда алып келбесе, узун мөөнөттө албетте коомдун ичинде ар кандай конфронтацияга жол ачышы мүмкүн да.
Рот,
эл аралык коомчулук Түркиядагы шайлоого жакындан байкоо салып жатат. Мунун себеби эмнеде? Өзгөчө дүйнөдө болуп жаткан окуялардын контекстинде кандай чечмелесе болот?
Yeah, because Turkey is one of the most important countries in the region. One side is a member of NATO, the only member of NATO in this region, with the second biggest military power in NATO.
Түркия региондогу маанилүү өлкөлөрдүн бири, НАТОнун аймактагы жападан жалгыз мүчөсү, альянста экинчи чоң армиясы бар өлкө экенин унутпайлы. Бул абдан чоң фактор. Экинчи жагынан Эрдоган АКШ, Батыш жана Орусия ортосунда тең салмактуу саясат жүргүзүүгө аракеттенүүдө. Анын бир катар кошуна өлкөлөрдөгү таасирин эске алганда бул абдан маанилүү. Дүйнөлүк сахнада да таасирдүү саясатчылардан болот. Бир мисалга токтоло кетсем, бир нече жыл мурун Эрдоган Орусиядан ракетадан коргонуучу С-400 системасын сатып алган. Ошол эле маалда инжирлик деген жерде АКШга, НАТОго таандык аба базасы орун алган. Вашингтон америкалык НАТОнун технологиялары Түркиядагы орусиялык адистердин колуна өтүп кетиши мүмкүн деп камтама болгону тууралуу кабарлар чыгып жүрдү. Аскердик көз караштан алганда да Эрдоган өз аракеттерин АКШ жана Орусия ортосунда баланстагандай. Бир нече жыл мурун президент өлкөнүн евро биримдикке кошулуусун жактап, ошол багытта иш алып барса, эми ал идеядан баш тартты. Шаркетке кирүүнү каалабайт. Анын ордуна Түркияны экономикалык, саясий жана стратегиялык жактан региондогу эң кубаттуу державага айландырууну көздөйт. Бул багытта оң жылыштарды байкап атабыз. Алсак, жасаган келишимде Орусия жана Украина ортосунда аратчы түшүүгө жетишти. Дүйнөлүк сахнада Эрдоган өзүн ушундай ортомчу болуп, маселелерди чечүүгө кудуреттүү лидер кылып көргөзгүсү келет. Сирия, Иранда, аймактын башка жерлеринде жаңжалдарды, талаш тартыштарды жөнгө салуу иштерине аралашууну каалайт. Ошондуктан Европанын, Американын, Орусиянын көз карашынан алганда Түркиядагы шайлоо абдан маанилүү. Эрдоган бийликте калса, тең салмактуу саясатын уланта бермекчи. Жутуп калса, кылычтар уулу бийликке келсе, ал Сириядагы, Ирактагы саясатын өзгөртөт. Еврошаркетке кошулууну максат кылат. Ал АКШ жана НАТОго жакыныраак. Кыскасы, бүтүндөй оюн өзгөрмөкчү.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын толук вариантын сайтыбыздан жана ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Видеосун бул көрсөтүүнү Айнура Жекше кызы алып барды. Биз болсо программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн 20-май, күнгө ишемби. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Ханымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырууда.